Sveinungsvík, síðla dags, annan júli 1977, Hrólfur Björnsson, bóndi, segir frá. Hvað er þetta fættur, Hrólfur?
Ég er fættur 1908.
Og hvaða mánaðardag?
15. desember.
Og hvað heitir foreldrar þínir?
Það heitir Björn og Málfríður.
Og byggu þau hér?
Já.
Björn Hversson?
Jónsson. Björn Jónsson.
Og Málfríður?
Málfríður Jóhannsdóttir.
Og hefur þau lengst að verið hér?
Já, það mín ævi.
Og þú gengið eitthvað í skóla, er það ekki barnaskóla?
Já, hefur farið í barnaskóla. Og ekki meira sem eitt nemur.
En eitthvað þó?
Já, það var lítið.
Búnaðarskóla?
Nei.
Laugaskóla?
Nei.
Æ.